humna dhaabilee siyaasaa Oromoo walitti cimsuuf akkasumas tokkummaan hojjechuun socho'aa akka jiran Kongresiin Federaalistii Oromoof Adda Bilisummaa Oromoo dubbataniiru. Kun kan dubbatame sirna eebba waajjira Kongresii Federaalistii Oromoo Finfinnee irratti ture. Mukhtar Jamaal gabaasaa qaba.
Waajjirri Kongresiin Federaalistii Oromoo magaalaa Finfinnee Meeksikoo yookaan Caffee Aannanii jedhamutti argate kan mootummaarraa kennameef ta'uun ibsameetiin hin jira. Hoggantoonni Kongresii Federaalistii Oromoo illee isa kanaaf mootummaa galateeffatan. Waajjira kana Kongresiin Federaalistii Oromoo yookaan KFO'n akka waajjira muummeetitti itti fayyadamuu deema. Sirna eebbaa kanarratti miseensonnii fi deeggartoonni dhaabichaa kumaatamaan lakkaa'aman achitti argamaniitiin haala oowwaadhaan kan isaan kabajan. Adeemsa waajjira argachuu fi qabsoo keessatti yeroo dheeraa taasifameen walqabateetiin haasaa kan taasisan ittaanaan hoogganaa Kongresii Federaalistii Oromoo obbo Baqqala Garbaa, inni kun kan salphamatti as gahee miti jedhan.
Akkuma gurraachonni Ameerikaa qabsoo mirga ofii isaaniif godhan keessatti adii wajjin bakka tokko ta'anii otobusii keessa walqixa ta'anii deemuudhaaf guyyaa 381 miila isaaniin deemanii atobiisii yaabuu jiruudhaan mirga isaanii akkuma kabachiifatan nuummoo Finfinnee keessatti waggaa 23 bakka kanatti waajjira osoo hin qabaatin qabsoo gaggeessinee guyyaa har'aa kana ga'uu dandeenye jirra jechuudha.
Paartiileen Oromoo afaan tokko ta'anii dantaa uummataatiif waliin hojjetaatiin jiran kan jedhan durataan Kongresii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa filannoon as deemu kuni uummata Oromootiif yeroo murteessaadha jedhanii jiru.
Kana murteessaa kanaa hojii murteessaa hojjechuu fi hundi keenya qophaa'uun nurra jira. Kanaaf tokkummaa saba keenyaa, tokkummaa qeerroo keenyaa, tokkummaa dhaabbata Oromoo, tokkummaa dhaabbata biyya kanaa sirna dimookiraasii dhaabbatanis hunda isaanii qabannee dhaqacuudhaa fi qophaa'uun nurra jira. Istiraateejiin Kongireesii warra kaawwatiniin kan baafachaa jiru istiraateejiin keenya maayini hoo xinnaate Oromiyaa aangoo Oromiyaa jedhamu hirmachuudha. Aangoo Oromiyaa jedhu hirmachuudha. Hoonutti tole aangoo Oromiyaa nuun uumuudha warra kaawwatiin istiraateejii kanaan jechuudhaa jiru. Booruuf iftaan sabni keenya warra reebaa ture, hidhaa ture, dararaa ture kabajaan iddoo isaaniitti akka deeman gochuu danda'uun nurra jira.
Waltajjii kanarratti dhaabbileen garaagaraa affeeramaniitiin haasaa taasisaniitiin jiru. Hayidureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dhaabbileen Oromoo hedduun bu'aa bahii guddaa keessa ce'uu aarsaa guddaa kaffaluu isaanii himanii qabsoon yeroo dheeraa fudhatame sun yeroon murteessaan filannoo dhufu kana ta'ullee dubbatan. Kongresii Federaalistii Oromoo wajjin lafa jala yeroo dheeraadhaaf waliin hojjetaatiniin turre kan jedhan obbo Daawud ammallee taanaaniin dantaa Oromootiif jecha waa hedduu waliin hojjechuu deemna jedhan.
Dhaabota Oromoo warra walabata dhiibbaa kamirraayyuu ka'a bilisa ta'an wajjin karaa keenyas karaa isaaniis wal qabannee deemuudhaaf kanaan dura keellaa sirna gabroomsaatu nu gidduu jira. Ammaan booda garuu sunni hanga hin jiraannetti tokkummaa kana caalaa guddisuu waan nu dhorku jiran jennee namannu uummata Oromoo wajjin gara fuulduraa deemuudha.
Xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed illee waltajjii kanarratti guca miseensummaa guuttatee waraqaa eenyummaa miseensa Kongresii Federaalistii Oromoo ifatti bakka tuuti ayyaana kanaa argame biratti fudhateetiniin jira. Adeemsa filannoo dhufuu keessatti illee waliin cimaniitiniin hojjechuun baay'ee barbaachisaa ta'u sagaleen Oromoo qoqqoodamuu dhabuun illee boqannaa uummata Oromoo ta'uudhaa deema jedhan obbo Jawaar. Garaagarummaa dhaabbilee keessa jiruun Oromoon kallattii garaagaraatiin qabsaa'aatiniin ture kan jedhan obbo Jawaar Mohaammed qabsoo Oromoo mataa walitti hidhaniitiniin waliin tokkummaadhaan deemuun barbaachisaa ta'uudha ibsan. Yaanni obbo Jawaar akka fakkeennaatitti kaasanillee karoora tokkummaa dhaabbilee Oromoo kan agarsiisu ta'eetiniin hirmaattota biratti mul'atee jira.
Ati dubbattee waa balleessa jedhanii afaan na hidhan malees waan gaariin nutti garaan kanasa garuu beekamiti. Wanni ani isin mirkaneessu filannoo as deemu keessatti filannoo kadhaan osoo hin ta'in wareegamaan finne kana keessatti dirree siyaasaa wayii waachuun osoo hin ta'in irratti humachuudhaan finne kana keessatti sagalee Oromoo hin qoqqoodamu hidhatamu kana beekuu danda'u. Dhaabbileen keenya hoogganoonni keessan har'a maqaa dhaabbilee adda addaa keessa haa jiraatan malee onneen isaanii qalbiin isaanii mallattoon isaanii tarsiimoon isaanii waan oolan filannoo kanatti akka seeruuf deemu isin mirkaneessuun barbaadu.
Dhaabbileen Oromoo bakka garagaraatitti jiran hunduu Oromoodhaaf bu'aan isaan buusan akkuma jirutti waan lakkaa'amuudhaa qabuuf wal dhobsanii wal utubanii waliin deemuun barbaachisaa ta'uullee kaasan obbo Jawaar isa kanaan wal qabatee qeerroo fi qarreen Oromoo filannoo dhufu kana obsaa fi safoo olaanaadhaan akka hirmaatu jibbaa osoo hin ta'in jaalalaa fi yaadaan moo'achuulleen barbaachisaa ta'uu dhadhaaman.
Filannoo itti aanu kana keessatti kana sirri dhaggeeffata. Filannoo itti aanu kana keessatti obbo Leeyyan keenya mootummaa keessa jiranis zabanni annaa zabanni shiraa zabanni sharrii dhumuu isaa abdeen amananii fudhachuu. Ummanni keenyas jibbaan osoo hin ta'in paartii jaalatu hoogganaa jaalatuuf amanu imaammata naataa jahu bilisaan filate fulbaana dhufurratti fuula banaadhaan mootummaaf hoogganoota quba keenyaan filanneen gurutti ceena jechuudha.
Waltajjii kanarratti hundeessaan paartii federaalistii Oromoo obbo Bulchaa Dammaqsaa kan argaman yoo ta'u obbo Bulchaan umrii isaanii manguddummaatiin ciniinnatanii dhufu fuula isaanii irraa mul'ata. Haasaa gabaabduu akka taasisan affeeramaniinis obbo Bulchaan waaqaasiin isaan eegee kan isaan garsiise galateeffatanii kan kana caaltu ijaan arguudhaaf akka lubbuudhaan turu du'a jibbee jedhan obbo Bulchaa Dammaqsaa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa.